Lotxa beste aldean sentitu dezaten nahi dute, ez dadila lotxatu erasoa jasan duen emakumea, ez dadila lotxatu, jazarria, iraindua, mespretxatua edo bortxatua izan den emaztea. Lotxatu dadila erasotzailea eta deusezta dadila inguratzen duen konplizitatea. Ikertu bia naiz eta gaur indarkeria matxistaren kontrako egunaz arituko gara, berriketan. Konponbide eztena arazoaren parte baita.
Beldurra alde saldatu da. Orain lotxa zeuena da.
Orain lotxa zuena da.
Orain lotxa zuena da.
Azaroak 25 ditu gaur eta indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko eguna da. Mugimendu feministak bere eskaerak eta proposamenak plazaratuko ditu, baita haserrea ere, elkarretaratze eta manifestazioetan. Aurten Euskal Herrian 5 emakume hil dituzte gizonek. Datuak beldurgarriak dira, 2003an hilketa matxistak zenbatzen hasi ginenetik, 124 andre hil dituzte, eta 12 haur. Hala ere, hilketak ez dira indarkeria horren mutur bat baizik, indarkeriazko egitura oso baten izebergaren punta. Aurten, mugimendu feministak izpidera ekarri du gizonok daukagun ardura auzi honetan. Argi esan digute, konponbidearen parte eztena arazoaren parte dela, badela tenorea anaidi horri uko egiteko eta konplizitatezko horma hori eraisteko. Mezu hori zabaltzeko manifestazioak eginen dituzte han eta hemen. Handienak Baionan, 6:30, Gasteizen, Bilbon eta Donostian, 7:00 eta Iruñean, 8:00. Gaurko atalean, xeeki erreparatuko diegu, bai indarkeria matxistari eta bai ura betikotzen duten mekanismoei, ala nola, isiltasunari eta jarrera konplizeei. Indarkeria matxistari buruz aritzeko, Bilgune feministako bikide ditugu gaur gurekin, Elene Lopetegi eta Eki Petriati. Gaixo, Elene.
Gaixo, egunon.
Eta gaixo, Eki.
Apa, gaixo.
Ez pazara konponbidea, arazoa zara. Horra gaurko mobilizazioetarako baliatu den mezua. Nori zuzendu zatzaizkiote?
Bai, esaldi hau edo lelo hau Euskal Herriko mugimendu feministak erabiliko duena izango da. Badegu hor koordinazio taldetxo bat bertan mugimendu feministako kide ezberdinak parte hartzen duguna, bai hiriburuetako ordezkari parte hartzen duguna batez ere, eta aurtengoan leloarekin gizonei zuzenduta dijoa, ez? Bueno, gizonei eta nolabait indarkeria matxista ahalbidetzen duten agente guztiei, askotan akaso indarkeria eragin duena identifikatzen duelako jendarteak, igual eraso konkretu hori egin duena, baina eraso hortare ditzi arte, badago prozesu oso bat edo badago inguru oso bat hori albiditzen duena, ez da, orduan, erreferentzia ginez guzti horri.
Bai, eta Bilbone feministaren leloa da, ez da jarrera bat, privilegioak dira, indarkeriarik gabeko gorputz eta lurraldeen alde errebelatu. Eta pixka bat honekin esan nahi genuena da, gizontasuna edo gizone izatea ez dugula txikitzen identitate batekin, ez edo rol jakin batzuekin, baizik eta privilegio batzuekin eta hortik aldentzeko privilegio hoiegen bartzaiela uko, ez? Eta horrekin batera nahi genuen sartu ere bai lurralde askeen ideia, ez? Ulertzen dugulako indarkeria jasaten dugulako alde batetik bai gure gorputzetan eta hori izango litzatekeela como lehenengo pausoa, baina lurraldeek iko ere bai ematen dela indarkeria hori eta badela lantzeko hori ere bai.
Gizonak aipatu dituzue, gizonen isiltasunak emakumeen kontrako diskriminazioa betikotzen du?
Bai, azkenean zu indarkeria bat existitzen dela eta indarkeria sortzen duten egiturak existitzen direla jakitun izanik eta ez baldin baduzu horri aurre egiteko erabakirik hartzen ez, horrek betikotzen du egitura horrek sortzen duen desberdinkeria egoera hori, ez? Orduan, isiltasunak esan nahi du zu badakizula, baino ez dezula ezer egiten horren aurrean, ez? Bestela ez genioke isiltasuna dituko, bestela dituko genioke ez jakintasuna eta bestelako terminoren materialiko genuen, ez? Orduan, bai isiltasun nekin argi geltzen da konplizitate hori zein den eta gaur egun ere oraindikan gauden puntu eta egoeran gauden dakeri matxistari dagokionan isiltasun hori oso handia delako ezta orduan isiltasun jarrere betikotzen dute desberdinkeria.
Eta hor, ere bai, salaten duguna da indarkeria hori badela estrukturala, ez? Eta badagoela bere horretan orduan. Itxilik eratzea, esan nahi duk, horren alde egiten duzula, edo bitzat ez diozula horri kontra egiten orduan guk. Babesten duguna da, ez? Salatu behar direla indarkeria horiek, eta gizonen arteko konplizitate horrekin apurtu behar dela, ez? Eta gizonei eskatzen diegu ardura hori hartzeko.
Bai, egiturak aipatzen ditugunean, batzutan, eta igual, hau akaso, entzulean entzat, ez, ematen duari gara, ezakize, ente, instituzioetaz, hor dagoenen onbait, baina egiturez ari gara nan, ari gara ere oso egitura esinpletan, gizonez osatutako kuadriak adibidez egitura bat dira. Oso adibide konkretuak eukitzak egula gure ondoan, eta horiek ere badirela. Indarkeria matxista sostengatzen duten egitura horren parte.
Komunikabideak ere aipatu dituzue, bai komunikabide tradizionalak eta baita sare sozialak ere, zer paper jokatzen dute auzi honetan?
Bai, uste dugu komunikabideak bereziki badutela ardura handia indarkeria kasua komunikatzen direnean, hartu behar dutelako gaia delikadiza batekin ez apindala esan. Hor badute kriston paper garrantzitsua jendeari helarazteko zein demenetako arazoa indarkeria matxista kasu bat denean, ez? Eta, de hecho, azkeneko hilketarekin Iruñan gertatu zena egon zen kriston mobida komunikabide batzuek ez zutelako gaia guztiz ondo tratatu, zentroan jartzen dituztelako bestelako gai batzuk, tarteko arrazakeria, eta horrek ezkutatzen du guztiz zein den benetako arazoa dela indarkeria matxista estrukturala dela eta horri aurre hori marzlaiola. Orduan, informatu eta helarazi beharrean jausten dira asko eta morbo batean, ez, edo gauzak helarazteko modu ez egoki batzutan, eta horren jabe izan behar dira, eta gorri buelta bat eman, eta ardura hartu, eta konpromezu batzuk, eta gauza komunikatu ikuspegi feminista batetik.
Bai, desberdintasun bat sare sozialekin. Osa, sare sozialak gaur egun jarrera erreakzionalista gehienak eta jarrera faxista gehienak. Sare sozialetan ikusten ditugu argi eta garbi zen mundu beso ez bada modu da informazioa oso azkarri joan eta oso erresa den norbeten kontra joatea, oso erresa den titular bat bot eta horren atzetikan beste egunek hitzia matea horren inguruan eta adibidez emakume eta sexu genero disente askok eta askok egunero sare sozialen bitartez jasamaruten indarkeria ikaragarria da, ez? Eta 21. mende honetan digitalizazioaren kontu honekin ba indarkeriak hartu duen forma berrietako bat eta egunero aldatzen doana, ez? Orduan, ba hori ere kontuan hartzekoa.
Indarkeria matxistaren kontrako egunaren bueltan bukatu da Parisen Giselle Pelicot bortxatu zuten gizonen kontrako epaiketa. Nola jarraitu duzue zuek, auzi hau?
Horrelako kasuak urtero ateratzen dira eta jarraitu dugu bestelako kasua jarraitzen ditugun bezala, ez? Ba, batzutan, komunikabide jartzen dute interesa kasu batean egea kasu hau oso larria eta oso entzuteko ere oso bortita dela, ez da? Baina kasu batzuk egiten dira oso entzutetsua bat batean, ez? Oso biralak bat, ez? Manada egin zen bezala, ba, hemen berdin ez, ba, kasu hau egiten da bat batean oso entzutetsua. Eta orduan, bueno, ba, agerian utzitu, ba, gaur egun indarkeria matxista bero horretan jarretzen dula, horrelako kasua gertatzen jarretzen dutela, horren aurrean ere jendarek ze posizio hartzen dut, ze posizio ez, justiziak eron laguntzen atzen dut, guretzako da, kasua gehiago ikusteko indarkeria matxista gaur egun nola operatzen dut, munduan barrena.
Pelikotek aurpegia eman du, eta auzipetutako gehienek aurpegia estali dute. Hori da afera lotxatzen dena ez dadin, erasoa jasan duena izan.
Bai, eta urtengo, bueno, Euskal Herriko Mugimendu Feministaren leloa ere horti doa, ez? Lotxa, errua, askotan emakume askok eta askok eramen bertzen dute zama hori, ez da? Orduan, bada pixka bat bat buelta ematea esaldiari, ez? Eta lotxa sentitu beharko lukena dela indarkeria eragiten duen sujeto hori, ez da? Kasu honetan gizonezkoa jakina. Baina, bueno, hain da fuertea egitura eta sistema, ba, oraindik ere zama hori guk da nagula bizkarra gainean.
Eta horrekin aldarrikatu nahi genuena ere bada nahi dugula paradigma aldaketa bat egin horrekin eta norma ez izatea emakume eta sexu genero disidenteok jasan behar dugun indarkeria matxista hori, baizik eta biziko garela besterako jendarte batean, ez, nun indarkeria hori ez dugun jasango eta arraroa edo estetioa edo izango dela eraso horiek gertatzea eta hortaz, balotxa hori edo erru hori erasotzailearen gan jauztea, ez.
Gizonen ardura aldarrikatuko duzue gaur, zer egin beharko litzateke konponbidearen parte izateko eta indarkeria matxistarekin bukatzeko?
Euskal Herri feminista ideal batean izango litzateke ez emakume ez gizon kategoriak existitzea, ez? Eta beraz litzateke menderakuntza harreman hori, ez? Edo zapalkuntza harreman hori emango, baina bueno, horretarako trantsizio bat behar da eta lehenik eta behin ardurak hartu, ez? Kontziente izan ditugun privilegio ez eta kasu honetan bezalek dituzten privilegio ez eta horiek galtzen joateko aleginak egin, ez? Eta poliki poliki buelta eman horri.
Bai, osea, honek badelako asko ardura kolektibotik, baina baita ere individualtik ez azkenean gizon bakoitzak badu ardura bat bera dagoen botere posizio horretatik desplazatzeko. Eta gero bestalde urtea da namazkigu ere exigitzen bai erakundeei, bai instituzioei, nuna egiten den inbertsioa, nuna ez da egiten, eta egia da hor borondate politikoa behar dela ere dirua ba, leku batean, zeu bestean inbertitzeko, eta adibidez, lakenia matxistari dagozken programak, prebentzioak, biktimentzako ze baliabidea dauden, nola dauden, ze saturazio maila dagoen. Bueno, ba, guzti hori ere sartzen dugu indarkeria matxistarekin bukatzeko multzo horretan, eta horrela horrendik ere gauza asko egin daitezkela, ezta? Ez da, txanetzalego azken 20 urtetan, aurrera pausoak eman direla noski, horrendik inundik eta inora ez egun egin ez da bidean eren bat. Berriketan.
Hilabete honetan, izan duzue emakume abertzaleen topaketa laudion. Zer moduz joan da, han gogoeta eta eztabaida saioak egin dituzue, zer ondorio atera dituzue?
Bueno, ja aurreratu du Euskal Herri utopiko hori, eta, bueno, Euskal Herri utopiko horretan indarkeria matxistarik ez da existituko jakina. Baina, bueno, bai, laudion batez ere, aurten utopiez aritu gara izketan, trantsizio feminista dimentsio guztietan izan da igual txapelorokorra, eta gero igual leloa bazen gorputz batek norabide batean hartzen duen edadura, ez da, dela literalki dimentsio hitzaren definizioa. Eta, bueno, bai, egiten denon irakurketa bat, egun bizi erala testuburea irakurtzea oso zaila den egoera batean, nora ez orokortu bat dago, ez, eta behin eta berriz ari gara errepikatzen azken aldian, nola errexagoa zegoen imaginatzea munduaren amaiera, kapitalismoaren amaiera baino, ez da, eta pixka bat horrek bagara matzala nola beteko individualismo bat zara, eta guk pixka bat nora ez horri nora bideo bat eman nahi izan diego, eta pixka bat aurtengo topaketek bai izan dute ilusioa pizteko helburu hori, eta bueno, ba, utopienetan pentsatzen, ba, usteet lortu egula jendea ateratzea pozik eta ilusionatuta zeharretxalean egin genuen alakoarik eta bat Euskal Herria hemendik eta 50 urte barru imaginatzekoa hainbat alorretan, ba izan lana, izan dirua, izan denbora, izan harremanak, justizian, bueno, hainbat dimentsiotan eta bai atera zirela oso ideia politak, ez? Baina nik uste helburuak bete eta atera ginela.
Bai, ikusi genuela ariketa hori egin eta gero, jendea oso pozik ateraztela. Beste ikuspegi batetik mundua pentsatzen, ez? Imaginazioa entrenatzen eta Euskal Herri ideal hori nola izango litzateken pentsatzen, imaginatzen, igual itxaropen puntu batetatik. Eta hor bai ikusi genuela, jendeak beharrezkoa zuela momentu hori eta bai indarrak eman zituela horrek ere bai.
Elene Lopetegi eta Eki Petriati, mila esker gaur gurekin egoteagatik.
Zuei asko.
Zuei gonbidatzen.
Eta bukatzeko, Andoaingo erredakzioan sartu gara. Maiane Txoperenaren gana etorri gara. Iepa, Maiane.
Kaixo.
Zer dio egunkariak?
Ba, gauza interesgarri ugari. Horien artean, Paial Arora Herbeheretako Unibertsitate bateko ikerlariaren esaldi hau. Estatuak personek osatzen dituzte, eta persona asko ados jartzen badira helburu berean, indar handia egin dezakete.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzen ere, segi berriketan.